Ugarska je bila snažna država na prostoru Panonske nizije tokom 11. veka i današnja Bačka postaje deo njene interesne sfere. Bač i Bodrog postaju administrativni centri istoimenih upravnih celina, županija, sve do kraja 15. i početka 16. veka, kada turska osvajanja uspostavljaju novu vojno-političku organizovanost. Izuzetan primjer romaničke sakralne arhitekture 11. i 12. veka je sačuvana kamena plastika otkrivena erozijom Dunavskog ostrva kod Bačkog monoštora, lokalitet Staro selo, gde su otkriveni ostaci jednobrodne crkve dužine 28 metara i širine 9 metara, manastirske prostorije i manja kapela. Srednjovekovni grad, odnosno naselje sa utvrđenjem pod nazivom Bartan, otkriven je još krajem 19. veka i geografski se nalazi na 10 km severozapadno od Sombora, u južnom delu šume Kozara i istočno od reke Plazović. Bartan kao tvrđava prvi put se spominje kao Kastrum 1475. godine. Utvrđenje je jedinstveno, osmišljeno za odbranu u ravnim poplavnim područjima. Utvrđenje je zemljano i sastoji se od dve gradine, južna je manja, severna je veća, obe opkoljene šančevima, odnosno trostrukim rovom, a ulaz sa zapada preko mostobrana. Arheološke iskopavanja na lokalitetu Bartan u Bačkom monoštoru obuhvataju prostor južno od utvrđenja, gde su otkriveni ostaci jednobrodne crkve sa polukružnom apsidom, dužina 16 metara, širina 10 metara, koju hronološki opredeljujemo u 11. i 12. vek. Istraživanja crkve i nekropole i dalje traju. Srednjovekovni izvori pominju i mnoga druga naselja u okruženju Sombora, među kojima su prepoznatljiva imena današnjih mesta: Apati, današnji Apatin, Dorozlov, današnje Doroslovo, Čomokla, Čonoplja, Kulud, Kolud, Reg, današnja Riđica i tako dalje. Urbani karakter Sombora potvrđen je podizanjem utvrđenja i osnivanjem Dominikanskog manastira u okviru vlastelinskog imanja porodice Cobor Sent Mihalj, dok o srednjovekovnom naselju imamo samo fragmentarna saznanja.